valët e Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirëmbrëma, ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore në Pragë e Radios Evropa e Lirë. Unë jam Liriana Bajo, gjatë 30 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Më 21 janar krijohet zyrtarisht Forca e Sigurisë së Kosovës, njofton NATO-ja. Qeveria e Kosovës duhet të jetë pjesë e nismave rajonale për fshi dialogun me Beogradin, thot Peter Faith. Zyrtar dhe analist në Prishtinë e quajnë një objektiv raportin e Freedom House, por kjo e fundit kundërshton, duke thënë se kemi mbështetur lirinë e Kosovës nga Serbia, por shteti i ri i Kosovës ka probleme. Shqiptarët e masakruar në Suarek janë zhvendosur me urdhër të zyrtarëve të lartë të Miloševićit, dëshmon ish oficeri i Serbisë së sigurimit. Kalon 1000 numri viktimave në mesin e palestinezve në ripin e Gazës. Bashkimi Evropian kërcënon me hapa ligjor Rusin dhe Ukrajinën. Pa këto dhe e të tjera informacione, më gjerësisht do të njeni në vazhdim të këtë emisionit të mbrëmjes të Radios Evropa e Lirë. Së pari le të ndjekim lajmet. Beograd, policia e Slobodan Miloševiçi transportoi trupat e shqiptarëve të Kosovës të masakruar dhe i varrosi ata në varre masive për të mbuluar gjurmët e krimeve, tha Dragan Karleusha, ky i fundit ka qenë zyrtar i lartë serb i sigurisë. Trupat nga masakra e Suarekës u transportuan me një kamion frigorifer që e hodhën në Danub në vitin 99 me urdhër të zyrtarëve më të lartë të Miloševiçit, tha Karleusha. Ai ka dëshmuar në gjyqin ndaj 8 policëve serb të akuzuar për vrasjen e 48 civilëve shqiptar në Suarek në mars të vitit 1999. Tiranë, zgjedhjet e përgjithshme në Shqipëri do të mbahen më 28 qershor të këtij viti. Presidenti Bamir Topi ka dekretuar datën e zgjedhjeve 3 javë pas miratimit të kodit zgjedhor nga Kuvendi i Shqipërisë. Në këto zgjedhje shqiptarët do të votojnë me sistemin proporcional rajonal, që do të thotë se zgjedhësit do të hedhin votën për partitë dhe koalicionet, dhe jo për emrat e kandidatëve për deputet. Standardet e zgjedhjeve të 2009-s konsiderohen nga ndërkombëtarët si kusht kryesor për integrimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Qyteti i Gazës, ushtarët e Izraelit u përleshën sot me militantët e Hamasit në qytetin e Gazës dhe bombarduan një enklav në kufirin jugor me Egjiptin. Burime palestineze thonë se numri të vrarëve i ka kaluar 1000, ndërkaq konsiderohen 4000 të tjerë të plagosur. 10 ushtarë izraelit dhe 3 civil janë vrarë nga sulmet me raketa që nga përshkallëzimi i dhunës. Sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon ka përsëritur thirrjen për armpushim të menjëhershëm mes Izraelit dhe Hamasit në ripin e Gazës. Moskë, vendet evropiane kanë hyrë në javën e dytë pa furnizim ose me fare pak furnizime gazin rus për shkak të mosmarrveshjeve ndërmjet Rusisë dhe Ukrainës, vendin për të cilin kalon tranzit gazi. Presidenti rus Medvedev ka kërkuar mbajtjen e një samiti për gazin gjatë fundjavës. Komentet e Medvedevit u bën gjatë takimit me kryeministrat e Slovakisë, Bullgarisë dhe Moldavisë në Moskë, tre vendet evropiane më të prekura nga kriza e furnizimit me gazin rus. Ndërkaq kryetari i Komisionit Evropian Jose Manuel Barroso i ka tërhequr vërtetjen Rusisë dhe Ukrainës dhe ka kërcënuar marrjen e hapave ligjor nëse nuk rifillon furnizimi me gazin rus.
If the agreement is not honored, it means that Russia.
Nëse marrëveshja nuk respektohet, kjo do të thotë se Rusia dhe Ukraina nuk mund të konsiderohen më si partner të besueshëm të Bashkimit Evropian në çështjet e furnizimit me energji, tha Barroso. Athinë, grupi terrorist grek Beteja Revolucionare ka marrë përsipër përgjegjësinë për sulmet e fundit ndaj policisë në Athinë. Policia tha se grupi ka dërguar një deklaratë në mediat vendore. Greqia gjatë dhjetorit u përfshi në trazirat më të dhunshme në disa dekada. Protestat vazhduan edhe gjatë janarit, por jo në të njëjtën shkallë. Edhe sot një grup prej disa qindra vetësh ka protestuar në Athinë për këtë radhë kundër ratifikimit të marrëveshjes së Asociacionit të Stabilizimit mes Shqipërisë dhe Bashkimit Evropian nga Parlamenti grek. Parlamenti grek po diskuton dhe voton sot lidhur me MSA-n mes Tiranës dhe Brukselit. Pragish, presidenti Çek Vaclav Havel është në gjendje serioze për të qëndrueshme shëndetësore. Haveli pati një ndërhyrje kirurgjikale në fyt. Disidenti 72 vjeçar ka pasur probleme të vazhdueshme me shëndetin. Doqët bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Zëvendësi i NATO-s James Apaturaj tha se Forca e Sigurisë së Kosovës edhe zyrtarisht do të krijohet më 20 janar, vetëm një ditë pas shpërbërjes zyrtare të TMK-s. FSK-ja do të aftësohet nga ekspertët e NATO-s, por pritet që vendet anëtare që nuk e kanë njohur Kosovën të mos jenë pjesë aktive e këtij procesi. Nga Brukseli kemi raportin e Augustin Palokajt.
Zëvendësi i NATO-s James Apathuraj ka konfirmuar sot në Bruxelles se javën që vjen do të shpërbëhen trupat mbrojtëse të Kosovës, të njohur me shkurtesën TMK, dhe një ditë më vonë do të formohen forcat kosovare të sigurisë. Sipas këtij zëvendësi të NATO-s, TMK-ja formalisht do të shpërbëhet me 20 janar, ndërsa me 21 janar do të themelohet edhe forca kosovare e sigurisë. Zëvendësi i NATO-s po ashtu ka bërë të ditur sot se forcat kosovare të sigurisë do të duhet të jenë multietnike dhe po ashtu të jenë nën kontroll demokratike dhe parlamentare. Zëvendësi i NATO-s ka thënë se trajnimi i personelit si dhe i stafit komandues do të bëhet nga pjestarët e KFOR-it, ndërsa në përzgjedhjen e tyre do të mirret parasysh edhe qëllimi që këto forca të kenë karakterin multietnik, pra të ketë edhe pjestarë nga të gjitha komunitetet e Kosovës, përfshirë edhe pakicat, dhe këtë si në përbërjen e personelit, ashtu edhe të stafit komandues. Krijimi i forcave kosovare të sigurisë me një armatim të lehtë, me një numër prej rreth 2500 pjestarve aktiv dhe rreth 500 rezerv, ka qenë edhe propozim nga pako e Marti Ahtisarit, pako e cila ka shërbyer edhe si bazë për shpalljen e pavarësisë së Kosovës vitin e shkuar. NATO-ja edhe para se të shpallej pavarësia kishte pranuar që të luajë rolin e saj kyç në krijimin e një forcë kosovare të sigurisë. Por disa shtete të NATO-s, të cilat hezitojnë për të njohur pavarësinë e Kosovës, ka mundësi që të mos marrin pjesë aktive në trajnimin e kësaj force të sigurisë. NATO-ja është duke ndërtuar edhe një fond vullnetar për kontribute financiare dhe materiale për këtë forcë, dhe NATO-ja thotë se nga ana e saj ka bërë të gjitha përgatitjet që trajnimi të fillon sipas planit. Pritet që disa shtete anëtare të NATO-s të japin edhe kontributin e tyre individual në pajisjen teknike të forcave kosovare të sigurisë. Në NATO thonë se do të fillohet menjëherë me selektimin dhe trajnimin e këtyre personelve, por se sipas tyre do të kalojë një kohë më e gjatë derisa KFS-ja të bëhet tërsisht operabile. Për Radio Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Nga Brukseli kalëm në Prishtinë, ku qeveria e Kosovës duhet jetë e përfshirë në nismat rajonale, përshiktu dhe dialogun me Beogradin, tha sot Peter Fajt. Në konferencë morën pjesë dhe shefi Ulexit Ivdek Ermabo dhe shefi zyrës e Komisionit Evropian Renzo Davidi. Ndërkaq ambasadoria Çeke, Janina Hrebickova, në cilësin e kryesuese së radhës së BE-s, shpalosi edhe njëherë prioritetet e Unionit për Kosovën, duke vequar fushat e energjisë, reformat ekonomike dhe integrimet. Nga Prishtina u siti sjell korrespondentin Zia Dingashi.
Që Ballkani Perëndimor të hapë vetes perspektivën evropiane është e nevojshme që të ketë bashkëpunim dhe kontakte mes shteteve, tha sot në Prishtinë përfaqësuesi ndërkombëtar në Kosovë Peter Fajt. Gjatë një konference të përbashkët me zyrtar të lartë të Bashkimit Evropian në Kosovë, Fajt tha se është dobiprurëse që Kosova të ketë raporte të mira me fqinjet përfshija dhe Serbinë. Qeveria e Kosovës duhet të jetë e përfshirë në nismat vijuese, përfshija dhe në dialogun me Beogradin për çështje të hapura në të cilat qeveria mund të gjejë zgjidhje në të mirë të qytetarëve të saj, ka thënë Fajt. Ai tha se Bashkimi Evropian është i gatshëm që të ndihmojë këto kontakte, por pa e paraqitur rezultatin e bisedimeve. Teksti i konferencës së sotme është përqendruar sidomos në reformat në Kosovë, në mënyrë që Kosova të jetë e gatshme një ditë që të fillojë negociatat për integrime evropiane.
Reform means to prepare Kosovo on its path towards Europe.
Reformat nënkuptojnë përgatitjen e Kosovës drejt integrimeve dhe perspektivës evropiane dhe drejt stabilizimit asociimit, ka thënë Peter Fajt. Kjo sipas tij nënkupton edhe forcimin e sundimit të ligjit dhe respektimin e të drejtave të njerëzit dhe pakicave. Për të ballafaquar suksesshëm me këto sfida, Fajt tha se Kosovës i duhet një angazhim në tri drejtime: krijimin një stabiliteti të qëndrueshëm, nisja reformave ekonomike, joshja investimeve nga jashtë dhe privatizimi, si dhe treta pajtimi mes komuniteteve. Ndërkaq shefi i zyrës ndërlidhëse të Komisionit Evropian në Kosovë, Renzo Davidi, tha se kriteret që parashihen për Kosovën që një ditë edhe ajo të jetë pjesë e BE-s janë të njëjtat me ato që aplikohen edhe për vende tjera. Gjatë vitit 2009 do të menaxhojmë rreth 130 milion euro ndihmë, që do të thotë se Kosova është një prej vendeve që merr asistencën më të lartë nga Bashkimi Evropian, tha Renzo Davidi, duke shpalosur edhe një herë prioritetet e Bashkimit Evropian për Kosovën. Në cilësinë e kryesuesës së radhës, ambasadoria çeke në Prishtinë, Janina Hrebickova, tha se fokusimi kryesor do të jetë në ekonomi, energji dhe integrime evropiane. Duam që vendet e Ballkanit të ndihmojmë që të përgatiten më shpejt për familjen evropiane e në mesin e tyre është edhe Kosova, tha ambasadorja çeke.
And we will try to facilitate within the colleagues and partners in the European Union the better approach to solve the issues of the visa facilitation.
Ne së bashku me partnerët evropian do të përpiqemi që të zgjidhim më së miri çështjen e lehtësimit të vizave edhe për Kosovën, tha ambasadorja Hrebickova. Kurse aspektet e sigurisë janë trajtuar nga shefi i misionit të EULEX-it Yves de Kermabo, ai tha se EULEX-i përkundër nisjes së misionit ende nuk është plotësisht funksional. Sidoqoftë, Kermabo tha se shtrirja e misionit nënkupton planin e tij në gjithë territorin e Kosovës dhe në të gjitha pikat doganore. Ndërkaq, lidhur me incidentet e fundit në Mitrovicë, Kermabo tha se ende është herët që të jepen vlerësime zyrtare se si ka ndodhur ato dhe kush qëndron pas tyre.
The investigation ongoing and it's a bit too early to assess about the exact development of this incident.
Hetimet po vazhdojnë dhe është shumë herët që të themi se kush qëndron prapa këtyre incidenteve, ka thënë Kermabo. Por në çdo rast ai tha se atje ka shumë njerëz të përfshirë edhe në biznese të ndryshme që në disa raste i ngjajnë kontrabandës dhe ku janë të përfshira disa komunitete dhe jo vetëm një prej tyre. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Në vazhdim ju sjellim bllokun e informacioneve rreth raportit më të fundit të Freedom House. Kjo organizatë ka raditur Kosovën në kategorinë e vendeve jo të lira në raportin e saj vjetor mbi të drejtat politike, globale dhe liritë qytetare. Por zyrtar dhe analist kosovar nuk pajtohen me këtë qëndrim, duke i quajtur raportin si jo objektiv. Megjithatë, përfaqësues të Freedom House thonë për programin ton se nuk kanë asnjë arsye të jenë kundër Kosovës dhe se gjetjet janë bazuar në shumë faktor. Prollsi të tjera të ndjekim raportin nga Prishtina të Albana Isufi.
Kosova është renditur si i vetmi vend jo i lirë në Evropë nga kategorizimi vjetor mbi lirinë në botë që ka bërë Freedom House. Kjo renditje që merr përbaz faktin se sa një shtet ka respektuar të drejtat politike dhe liritë qytetare, nga disa zyrtarë kosovarë dhe analistë zhvlerësuar si jo objektive. Por drejtori i kërkimeve në Freedom House, Arch Paddington, i tha Radios Evropa e Lirë se gjetjet janë bazuar në disa faktorë.
First, Kosovo is still a country that is under the supervision of the international community.
E para, Kosova ende është një vend që është në mbikëqyrjen e Bashkisë Ndërkombëtare dhe kjo ndikon në raditjen. E dyta, korrupsioni endemik në Kosovë gjithmonë ka qenë problem serioz dhe ende është. Kosova nuk do të radit të dukshëm më lart derisa të bie korrupsioni. E treta dhe shumë e rëndësishme është marrëdhënia ndërmjet kosovarëve dhe serbëve. Kjo është një çështje e cila ende është problematike. Kur të zgjidhen këto çështje, jam i sigurt se Kosova do të ketë një notë në indeksin ton, e cila do ta bërë atë në kontekstin e vendeve të asaj pjese të Evropës, thot Paddington. Por zëdhënësi i qeverisë së Kosovës, Memli Krasniqi, mendon se metodologjia e përdorur nga Freedom House ka bërë që konkluzionet të mos paraqesin gjendjen reale në teren.
Ajo që neve na ka habitë është se për të ardhur të përfundimet, këtëherë në raportin e tyre citohen të nxëm sondazhi i vitit 2006 që flet për korrupsionin. Incidentet vitit 2005-2006 në ndërlidhje me gazetarët, ende përmenden trazirat e marsit 2004, raporti Human Rights Watch-it për krimin në Kosovë vitit 2006, apo i Komisioni Komuniteteve Evropiane për trafikim i vitit 2006, muaj në ngusht.
Si pas Freedom House, vende jo të lira janë ato ku mungojnë të drejtat bazike politike dhe ku në mënyrë sistematike dhe në mas të gjerë mohohen liritë qytetare. Arch Paddington thot se vlerësimet janë bërë duke marë parasysh gjendje në teren, ndërsa vërejtjet si pas ti kanë të bëjnë edhe me qeverinë e Kosovës edhe me misionin e Kombeve të Bashkuara i cili ka filluar restrukturimin disa muaj pas pavarësisë.
It applies both to the Kosovo government and to the international presence. But what we do is look at conditions on the ground.
Ato kanë të bëjnë me të dyja, me qeverinë e Kosovës dhe me praninë ndërkombëtare. Por ajo që e bëjmë ne është se shohim gjendjen në teren. Ne nuk e vlerësojmë vetëm punën e qeverisë. Ne shohim se çfarë ndodh brenda vendit dhe nëse marrëdhëniet ndërmjet grupeve të ndryshme etnike nuk janë të shëndosha, atëherë kjo paraqet problem pavarësisht se kush është përgjegjës për të. E njëjta vlen edhe për korrupsionin. Qeveria mund të mos jetë e korruptuar si krimi i organizuar, si bizneset private apo oligarkë. Por ne me gjithë aty, shohim se çfarë në të vërtet po ndodh në teren dhe nëse aty ka korrupsion, ne e regjistrojmë atë, tha Paddington. Në anën tjetër, analisti për çështje politike Ramush Tahiri mendon se kësaj here Freedom House ka bërë disa lëshime në përpilimin e raportit për Kosovën. Ai mendon se në raport ka ngjyrime politike sepse sipas tij, edhe 11 muaj pas shpalljes së pavarësisë, kjo organizatë ende e konsideron Kosovën si pjesë të Serbisë.
Është të metodologjia zbatuar gabimisht në Kosovë, sepse Freedom House e fut Kosovën nën Serbi, gjë që nuk është as me rezolutën 1244. Raporti është i njanshëm, kongjyrime politike është i bërë nga pikpamja nacionaliste serbe, jo nga pikpamja që e bën shoqëria civile, çfarë është një organizat e lirë, çfarë është Freedom House.
Por Arch Paddington nga Freedom House këngull se raporti është objektiv.
We have no reason to be biased against Kosovo. We actually, Freedom House, as an organization...
Ne nuk kemi arsye të jemi kundër Kosovës. Në fakt, Freedom House, si organizate, ka mbështetur aksionin ushtarak i cili Kosovës tash i dha pavarësin. Prandaj, nëse për diçka, atëherë ne si organizat kemi qenë shumë të ndjeshëm ndaj përsekutimit të Kosovës nga Serbia. Por duhet të shohim edhe si sillet një vend kur e ka fituar pavarësin dhe ne nuk kemi aq të impresionuar me Kosovën, tha Paddington. Në anën tjetër, kreu i Komisionit Parlamentar për të Drejtat e Njeriut, Ismet Beqiri, konsideron se Freedom House nuk ka argumentuar vlerësimin se Kosova është vend jo i lirë.
Mund të them që kjo nuk qëndron. Mendoj që nuk është e argumentuar, sepse kur thuhet diçka e tillë do duhet të argumentojë dhe unë nuk komponoj fare argumenti.
Por kritika ndaj mosrespektimit të drejtave të njeriut dhe lirive tjera qytetare ka dhe ushtruesi detyrës së ombudspersonit Hilme Ashari, i cili në shumë pika pajtohet me vlerësimet e Freedom House.
Po nuk isha shumë me thëmë që ka përparimit dukshme, ose ka një progres të malë në Kosovë. Gjendja metit ende relativisht ju e kënashme, asa përket drejtave të njeriut. Në analizat tila ku të banë për vlerësimin e gjendjes drejtave dhe lirive të njeriut me një vend të caktum, me një teritorit të caktum, gjithmonë ky që është pozicioni që marë qeveria dhe pushtetin në atë vend ndaj lirive dhe drejtave që jenë garantume.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Mbetemi në të njëjtën temp, por tani ndalojmë në Maqedoni. Demokracia në vend ka shënuar ngecje, thuhet në raportin më të ri të Freedom House, ku vendi sërish radhitet në grupin e shteteve pjesërisht të lira. Nga ana tjetër, ekspertët thonë se raporti i Freedom House është pasqyrale për ngulfatjen e procesit demokratik, dhe shtojnë se rënja në zhvillimin e demokracisë në Maqedoni ka të bëjë me paralizimin e tërësishëm të sektorit civil, lirisë së mediave nga ana e pushtetit, si dhe bllokimin e reformave në sistemin gjyqësor. Nga Skupi raporton Zerieta Hajro Jahjaga.
Demokracia në Maqedoni ka shënuar ngecje, theksohet në raportin e ri të Freedom House, në të cilin vendi sërish numërohet në shtetet pjesërisht të lira. Maqedonia ka fituar shigjeta të pjeze për shkak të, siç theksohet, dhunës mbi anëtar të partive politike gjatë zgjedhjeve parlamentare të qershorit, të cilat vëzhguesit vendor dhe ata ndërkombëtar i kanë vlerësuar si më të këqijat nga pavarësimi i Maqedonisë. Kjo bëhet e ditur në raportin në pjesën për Maqedoninë të organizatës joqeveritare amerikane Freedom House. Në shkallën prej 1 gjërë në 7, në të cilën 1 është nota më e mirë, Maqedonia është vlerësuar me 3 për të drejtat politike, etike si dhe për të drejtat e njeriut. Ekspertët e vendit theksojnë se raporti fundit i Freedom House është pasqyrë reale sa i përket ngulfatjes së procesit demokratik në vend. Procesi zgjedhor paraqet kartë identifikimi për nivelin e demokracisë në çdo shtet. Maqedonia në këtë drejtim ka reflektuar mungesë të kapacitetit demokratik, thekson Zvonimir Jankulovski, ekspert për çështje politike nga Universiteti i Shkupit, duke vlerësuar se vendi ka shënuar hapa negative dhe në lirinë e mediave si dhe realizimin e reformave në sistemin gjyqësor. Ndërka që jeton Shasivari nga Universiteti i Europës Juglindore në Tetov, thot se ka disa faktor ku zënë thua zhvillimi i Maqedonisë si shtet demokratik.
Dihet që Maqedonia dita ditës po merë për masat e një pushteti një partijak, me gjasa reale që këtë pushtet në të ardhmen ta zgjeroj edhe në pushtetin ekzekutiv në figurën e kryetarit të arshëm të Republikës, dhe mendoj që to do jenë faktor që edhe në të ardhmen Maqedoninë do të mbajnë në këto korniza të nivelit të ullët të zhvillimit demokratik të këtij shteti.
Sot jeton Shasivari duke nënvizuar se shigjeta ta të pjetëze në zhvillimin e demokracisë në vend ka të bëjë dhe me paralizimin e plotë të sektorit civil si dhe medjave nga ana e pushtetit.
Shoqëria civile si një korrektuese mjaft e fuqishme e politikës qeveritare është totalisht e pasivizuar kohëve të fundit. Po ashtu për sa i përket medjave në Maqedoni, ata janë heshtura, nuk janë në nivelin e duhur të theksimit dhe të manifestimit ose shprehjes të qëndrimeve kritike që janë qëndrime ndryshe nga politika zyrtare shtetërore.
Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjetë Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Ndryshojmë temën e informacioneve. Ekspertë për çështje ekonomike thonë se krimi financiar është i pranishëm në Kosovë dhe shtojnë se për shkak të pozitës që ka në Ballkan, Kosova mund të preket edhe nga rjeti i kriminalitetit rajonal dhe ndërkombëtar. Ndërkaq profesorët të qeverisë thonë se janë të përkushtuar të vazhdojnë luftën kundër krimit financiar. Nga Prishtina u siti sjell Luljeta Krasniqi.
Autoritetet kosovare duhet të kenë një plan të veprimit që në kuadër të përpjekjeve për zvoglimin e ekonomisë jo formale, disa masa t'i adresojnë edhe për luftimin e praktikave kriminale në tregun financiar formal, thonë ekspert për çështje ekonomike në Prishtinë. Ndërsa statistikat e policisë flasin për një numër të konsiderueshëm të rasteve të tilla, të cilat janë ulumtuar nga policia e Kosovës viteve të fundit. Eksperti për çështje ekonomike Muhamet Sadiku thekson se në Kosovë ka një pjesëmarrje të lartë e ekonomisë jo formale, duke përfshirë të gjitha veprimtaritë jo legale të biznesit, pastaj të evazionit fiskal që veprojnë jashtë kanaleve të qarkullimit institucional.
Krahas bankave në Kosovë vazhdon të funksionojë edhe në tregu financiar jo formal. Dhe vërtet kjo paraqet një burim të një çrregullimi të funksionimit të ekonomisë së tregut.
Eksperti ekonomist Sadiku pohon se ndonse në Kosovë ka supozime se ekziston kriminaliteti financiar, ende nuk ka hulumtime të cilat e qartësojnë dimensionin e kriminalitetit në segmentin financiar. Sipas profesor Sadikut, në vendet ku ka krim financiar nuk ka funksionim të shtetit ligjor dhe nuk ka funksionim të sistemi gjyqësor. Por si thot ai, nëse dëshirohet të zvuglohet krimi financiar, kjo do të duhet të bëhet përmes ushtrimit të shtetit ligjor dhe fillimit të proceseve demokratike në përgjithësi.
Sidhës që tjetë, Kosova është në pjesën qendrore të Balkanit përëndimor dhe mund të afektohet edhe nga rjeti i kriminalitetit rajonal dhe ndërkombëtar.
Qeveria e Kosovës, si pas profesor Sadiku, duhet i qasët më seriosisht këtyre problemeve dhe duhet të bëhet koordinimi të gjitha mekanizmave që merren me luftimin e këtyre dukurive dhe të bëhet një sistem i mirëfillt i informatave. Në anën tjetër, ministri i Ekonomisë dhe Financave Ahmed Shala thotë se qeveria e Kosovës është e përkushtuar të vazhdojë luftën kundër krimit financiar, pastrimit të parasë dhe korrupsionit, dukuri që e vështërsojnë zhvillimin ekonomik dhe mirëqenien e qytetarëve.
Ne do luftojmë, është një mekanizëm konsiderojmë mjaft i efektshëm për të luftuar informalitetin, element i cili po e mundon ekonominë e Kosovës, buxhetin e Kosovës dhe po mundson pasurimin e një shtresë të caktuar qytetarëve, të biznesmenëve të cilët nuk respektojnë ligjin dhe marrin atë që s'i takon.
Qeveria kosovare ka krijuar grupin e përhershëm punues për parandalimin e ekonomisë jo formale, që kryesohet nga zyra e kryeministrit dhe ka në përbërje përfaqësues të ministrisë, policisë, doganave, administratës tatimore tjerë. Ministri Shala ndër të tjera thotë se do të marrë masa të ashpra ndaj të gjithë personave të cilët nuk e zbatojnë ligjin.
Si element nxitës pozitiv, neve kemi parapa me disa nga ligjet edhe masa kogja të rreta ndaj atyre të cilët nuk do të përqafojnë zbatimin e ligjit dhe do përpiqen të bëjnë shmangje qoftë në aspektin e evazionit fiskal apo në forma tjera më të rënda të mos respektimit ligjit.
Ndërkohë, sipas statistikave zyrtare të policisë së Kosovës, ekziston një numër i madh i rasteve të krimit financiar të hetuara nga policia, ndërkaq dera e konfiskuar nga viti 2006 deri në vitin 2008 është mbi 3 milion euro. Zëdhënësi policisë së Kosovës, Veton Elshani, shpjegon.
Rastet e pavara, që nga viti 2006 deri në vitin 2008, kanë qenë 15 grupe kriminale të arrestuara, 48 persona të arrestuar, ndërsa 3.149.000 euro të konfiskuara dhe të administruara nga buxheti i Kosovës.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në fund të pjesës tematike ju sillim një kronikë ndërkombëtare. Marrëdhëniet ruso-amerikane kanë rënë viteve të fundit në nivelin e luftës së ftohtë për shkak të mospajtimeve rreth zgjerimit të NATO-s, mbrojtjes kundërraketore dhe raporteve të Moskës me vendet fqinje. A do të hyjnë Washingtoni dhe Moska në një kapitull të ri marrëdhënies me ardhjen e Barack Obamas në zyrën ovale? Korrespondenti Radios Evropa e Lirë Brian Whitmore ka përgatitur materialin në vazhdim.
Vetëm një ditë pas fitores zgjedhore të Barack Obamas, vjeshtën që shkoi, liderët botëror me padurim
uronin presidentin e ardhshëm amerikan. Vetëm presidenti rus Dmitri Medvedev vendosi të dërgojë një mesazh tjetër, duke paralajmëruar neutralizimin e planeve të Washingtonit për të ndërtuar sistemin mbrojtës kundër raketor në Evropën Qendrore. Por ndërkohë që Obama përgatitet të marrë përsipër detyrën e presidentit dhe me sekretaren e tij të shtetit Hillary Clinton, analistët thonë se ka më shumë gjasë që të dyja palët të bëjnë përpjekje për të ndryshuar kahjen e marrëdhënieve. Fyodor Lukianov, redaktor në revistën Moskovite Rusia në marrëdhëniet globale, thot se një konstatim i këtill mund të bazohet në krizën ekonomike gjithnjë më të thellë.
Ja domo shto kanishno zhe ta tot abjum
Nuk mendoj se është realiste për Rusinë të ndjekë synimet që ka përcaktuar në 2007-ën dhe gjysmën e parë të 2008-ës, në kohën kur dukej sigur ka burime të mjaftueshme për çdo gjë. Tani është e nevojshme të ekonomizohet dhe të caktoj prioritetet. E njëjta vlen edhe për administratën e Barack Obamas, thot zoti Lukianov. Por megjithë kundërshtit, Rusia dhe Shtetet e Bashkuara kanë nevojë për njëra tjetrën në zgjidhjen e problemeve kyçe. Lukianov thot se shumë nga elita ruse janë ende në konfuzion nga Obama dhe nuk e din se çfarë mund të presin nga presidenti i ardhshëm. Nuk e di se çfarë lloj toni mund të presim nga Obama. Ne ende nuk mund ta imagjinojmë atë se çfarë presidenti mund të jetë. Obama është ende më shumë një simbol aktualisht se ç'është president dhe është e vështirë të parashikohet, thot Lukianov. Steven Pfeiffer, ish zyrtari i Departamentit Amerikan të Shtetit, thot se dialogu për kontrollin mbi armët midis Moskës dhe Washingtonit mund të ketë një ndikim më pozitiv sepse i jep Rusisë mundësinë të ruajë raportet me Washingtonin.
Having that sort of bilateral negotiation going on, it's
Me zhvillimin e negociatave bilaterale në Moskë, Rusia do të shihej si superfuqi, paralelisht me Shtetet e Bashkuara, në kuptimin armatimit nuklear. Kjo duket se ka rëndësi për Rusinë dhe kjo është në rregull, ne duhet ta shfrytëzojmë atë mjet. Mund ta shfrytëzojmë atë për të prodhuar përparime në çështje që janë të rëndësishme për Shtetet e Bashkuara, thot zoti Pfeiffer. Por jo të gjithë analistët pajtohen me një strategji të këtill. David Satter nga Instituti Hudson shpjegon.
There's no point in humoring them. They should understand that
Nuk ka kuptim vetëm ti disponojmë. Ata duhet ta kuptojnë se jemi duke u marrë me ta në baza realiteti, në baza të një situate reale politike, të interesave dhe vlerave tona reale. Humbja e kohës me gjeste të zbrazura për të na dhënë ne të drejtën, për të thënë gjën e duhur, për çka dhe kemi të drejtën, mund të interpretohet prej tyre vetëm si një mjet potencial për manipulim, thot zoti Satter. Një kritik i ashpër i Kremlinit, David Satter së fundi ja ka tërhequr vretjen zotit Obama të mos e trajtoj liderin rus si mik. Ende nuk është e qartë se me kë Obama do të mund të krijonte përshtypje në një miqësie, me udhëhecin shtetëror rus Medvedev, apo me liderin de facto të Rusisë Putin. Në këtë drejtim, nuk do të jetë vetëm zoti Obama, ai që do të përcaktoj kahjen e administratës së re në raport me Rusinë. Si sekretare shteti Hillary Clinton do të jetë fytyra publike e politikës së jashtme amerikane dhe analistët thonë se në Moskë ka shqetësime se veteran nga administrata e Bill Clintonit me apo pa vedije do ta trajtojnë Rusinë si një çështje ende të papërfunduar.
Në mbyllje të emisionit ju kujtojmë edhe njëherë informacionet kryesore që ndoqët. Më 21 janar krijohet zyrtarisht Forca e Sigurisë së Kosovës, njofton NATO-ja. Qeveria e Kosovës duhet jetë pjesë e nismave rajonale për fshi dialogun me Beogradin, thot Peter Faith. Zyrtarë dhe analistë në Prishtinë e quajnë një objektiv raportin e Freedom House, kë fundit kundërshton duke thënë se kemi mbështetur lirinë e Kosovës nga Serbia, por shteti i Kosovës ka probleme. Shqiptarët e masakruar në Suarek janë zhvendosur me urdhër të zyrtarëve më të lartë të Miloševićit, thot ish oficeri serb i sigurimit. Kalon një mishi numri viktimave në mesin e palestinezve. Bashkimi Evropian kërcenon me hapa ligjore Rusin dhe Ukrajinën lidhur me mosmarrëveshjet për gazin. Dëgjues të nderuar, ishte kjo gjithçka kishin përgatitur për këtë edicion të fundit të ditës të Radios Evropa e Lirë. Përpara se të ndahemi, ju kujtojmë se programet tona mund t'i ndiqni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Njerëz në çdo kohë mund të informoheni në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimet tona të ardhshme nga Praga, miru të gjofshim.